excellente soirée, bon week-end et à la prochaine.
Mokililelo na VOA Lingala Lulakala Amerika
Wuto Washington DC
Tutombele bino mpoko wa ilamu Bisika binso bozoni Peruye bulamu na bino banso Nalinaka na biso sango ya Mokililelo Ozali bongo basa mwana biso na lokota ya Lingala Ya la Voix de l'Amérique The Voice of America Wuto Washington DC Michel Joseph na Bob Bass Bazali bongo nzela masini Nalisundi ya Idi Sango, Sango Mokililelo Epesa Melibino na Marius Muhunga Buyo kaba Sango, Tome Melibino, Mpoko Alelo Mobulu mozala ki makasi lobi Mokolo mwa minei na ingomba butembo Po na bozangi lo tiliki Po na mikolo minike na bisika biye
Tozali susu na posa ya NKT De deux, le secteur ya courant wana C'est un secteur déjà libéralisé Bango bazo pesa kaka monopole na NK Ndenge nini
Kalaka mokonzi molandi ya ONU, Atali Makoki Mabomoto, Ilse Brands, Keris, alobi ete, asepelite na ndenge balike na bana ekolo Kongo Demokratik, ba pekisani kokende, komikomisa kombo, bo baponi, bo bazali kabila songolo, to po bakima bitumba.
Bazaba sotu ya société civile, bazo tele malaporte, bazo tala facesse ya moto, bazo zwa bakarte ya bato po batala makombo, soki wa moniki kombo eza ya kirundi, bakangi mbala moko karte, et puis va boy moto akotana d'entre wana
toko suki sabongo banaka mabiso ma na mokolo malelo na bozindo e pai wapi nani talani asolola kina nkumu mini Congo Fabrice Kavabioko oyo apesa maki na président Félix Tshisekedi mokumba kokamba masolo ya kozongisa kimya kati na bayaka na bateke na territoire ya Kwamutsa Tala masolo to bombeli bino o mo kolomwalelo, to kolanda nyonso wana na bolai na sima mwa ngonga moke. Kasi liboso ete toko makuna, to landa na ino basango na biso na mokuse, eye, epesa meli biso na Edi Isango.
Banzeni neke baike ba sakoli ete ba toboki ba M23 ba silibongo kozwa mboka mushaki lelo na tongo sima na mikolo mibale ya bitumba makasi na mampinga maikolo Kongo Demokratika FRDC mushaki zwami kati na gupma ya mfumi matanda na mfumi karuba na cheferi ya baundi na teritori ya masisi na ituka ya norkivu ba tobaye ba sakoli ete ba simba menduki tope ba toboki baye ba zali na nzila ya masisi pe na mushaki Chaki, lieutenant colonel Guillaume Njike Molobeli ya mampinga ma FRDC ya sakoli ete mampinga mazali kuzungisa na makasi manso bitumba biye kasi ya lobite soki bozi mboka boye bozali bwa solo tote mpe e azali kutelemela batomboki ba M23 kuzanga kutusa boutiki bitumba po na mwa ntango moke lukola bakonzi babikolo bia EAC bisangali ya bikolo bia Afrika este basenga kimikulu miliki na Adisa beba. Ngumba Kinshasa eko yamba lobi mokolo mwamposo mwantuku mibale na mitano ya sanza mibale ya mobuboye milulu miambala tuku mibale na mibale ya likitali ya bakambi pe mbula materi bia bikolo bia komunite ekonomike ya ba eta ya Afrique Centrale CEAC na nzela ya kubungisa milulu mina ministre ya yambo ya ikolo Kongo Demokratika Jean-Michel Samalukonde ya fungolaki lelo misala ya ba ministre ya ba Mambi ya bapaya babikolo biye na tina ya kulingila milulu miango na malobazaki. Mwana mboka Samalukonde asengi na bango kukoba kolubela na bakonzi babikolo vya bango bitumba ekolo Rwanda ezali kosala na mabile na ekolo Kongo Demokratik na tina ete bikolo vya bango bisunga RDC po ete kimya ezunga na mwengele ya ekolo eye. Milulu miye miko banda lobi miko pesa nzela na Ali Bongo Ondimba mokonzi ya ekolo Gabon kuzwa ebonga ya bokambi EACAC na Bukitani na Felix Tshisekedi oyo akambaki yango mobu muleki lingomba liye ya EACAC lisangisaka bikolo zumi na moko ya baibazali bizebizali kati na Afrika ya katikati lokola Congo Brazzaville RCA Angola Burundi Rwanda Guinée équatoriale, Cameroun, Sao Tomé et Principe, Gabon, Tchad, na ekolo Congo démocratique. seni to misala mi amabungisi na mapona mina ikolo Kongo Demokratike sakoli ete ebakisi mikolo zomi na mitano na boko misi nkombo na etando ya mibale ya mapona mi eye sangisi bituka biwi bibandaki boko misi nkombo ya mapona mi mikolo mileki kolanda seni tina ya bopusi boye bozali tango eye eleki mwa moke na kokumisa ba machine to bisaleli na bisika biye misala miye mia boko misi nkombo na bisika biye mikosila omokolo mwa zumi ya sanza ya misato ya 2023 bato batano baziki makasi na moto sima na station yoko ya essence tupi ya carburant kuzwa moto na tongo ya lelo na ingumba Bumia na Ituri na nzela ya route nationale numero 7 kolanda banzene neke ya bisika biye moto moye mopelaki tango moto kamoko izareki kokitisa carburant na station eye mituka mibale miye mizalaki na station miziki na moto ezali po na mbala ya mibale wuto mobu moleki ete station ya esanse zwa moto na ngumba Bunia moto moye momamaki na lisungi ya motuka ya kobwa moto ya Monisco misalani ya ONU ya Kimia na ngumba Beni po ingumba iye izala kata na motu kamokote ya kubuma moto. Basali koleka kama mibale ya observatoire volcanologique ya Goma OVG batelemisi mosala uto mikolo misato mineki batobaye basali kosenga liputa na bangoto pe prim eye balobi bazwite uto sanza mibale bakangi babikuke bia centre bakangi bikuke bia centre ya recherche pe basusu bakotite bazali pe kosenga bo tikami ya baike kati na bango baye bazuzi bazali kolandela pona likambo yango. Na ekolo Nigeria bato koleka milion tuku jibwa na misato bazelami lobi pona mapona mi mama mokonzi ya mboka na ikolo eye Muhammadu Buhari mokonzi wazali na ibonga asia vandi na mokonzi mbala mibale akozalate na mapona mi mango. Anthony Blinken secrétaire d'état ya ikolo Amerika sakoli ete akosala mobembo poso mozali koya na bikulu Kazakhstan na Uzbekistan pona kokolisa bondeko na bikulu biye bizalaka kala na Union Sovietika azali kopesa bango kumu po bikolo biye ata bizalaki na Union Sovietique bikota kite na bitumba ya Russi. Bitumba ya Russi na Ukraine biko kisi mobu moku lelo ONU esengi na Russi kolongola basoda bayango na Ukraine na kozela te.
Merci mingi Edi Sango pour na ba sango na biso na mokuse vous allez kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique Guto Washington DC. Mobulu mozalaki makasi lobi mokolo mwaminei na ngumba Butembo. Pona nini ba imboka ba ngumba veranda muchanga bakitaki balabala mpe kotumba ba poto pe kabine ya société d'énergie du Kivu ENK pona bozangi lotiliki pona mikolo milike na bisika biye. Tolanda bulai na Erikas Mushi.
Bayi bilenge ya veranda mutanga batumbaki ba kabine mpe poto ya société eye pona koba zangi salotiliki ntango inso. Moise Mbu Filemon Ndambi wa Ndambi abasungi makasi. Tumoyoka.
Na ndenge kura wana, bapesa yango monopole ya kotikana na mboka oyo, stadiri abeni e ya Butembo, dale Grand Nord Kivu, panda 30 ans. Tokaniske monopole wana ezako nyoko la population, monopole wana ezako senga na population, baza la susu autonome, tendenge babadako zala. Paske avake ENKEA na mboka ya beni oyo, ezalaki tozaki na ba organizasyon na biso, sur le plan communautaire, oto banako organize kura na biso, ezalaki kozala na ba na ba délestage té mais ba yé le puis ba yé ba réunir ba papa wana ba association wana ba lobi ata groupe moko té épé la na mboka ya beni parce que biso ba pesi biso monopole to kanisi monopole wana ba pesi yango ENK wana eza ko nyoko la population eza ko asfixier population eza ko bomba population
mpona yé isengeli société mususu eya pona ko kabola loti liki ya solo obingumba Beni mpe Butembo.
Population nenge zo telema na Butembo, etele vipe na Beni, pona kosenga kebakende, tozali susu na posa ya NKT. De deux, le secteur ya courant wana, c'est un secteur déjà libéralisé. Bango bazo pesa kaka monopole na NK, ndenge nini? Batika ba misusu pe ba ya parce que pour des raisons de concurrence et kotika pe NK wana e améliorer musala na yango. Pourquoi bandaki kolobaki ya kopesa biso kura alors que azalaki na capacité te ya kopesa kura ango na bamboka oyo place batia ki yete? C'est faire une chose de son contraire. Donc tolingi secteur wana ba yebisa ba misusu batika ba misusu pe ba ya pour des raisons de concurrence oyo akozana na kura ya malamu population que kende kuna parce que ba pesa kabisa kura ya pamba teto futaka
zokande oyo ngumba Beni lobi ba ilucha mpe ba kitaki u balabala pona kopamela mambi mabozangi lotiliki. Tulanda Shabani Luasire ya Lingomba Lucha.
Biso bilenge ya Lucha tozalaki na balabala pona koyebisa ya yambo gouvernement congolais esilisa contrat ya NK ya concession po NK ezana makokite ya kofurnire biso kura. Ya mibale tokendaki epa ya NK ezana ba installation po tolobela bango na ndenge ya mabete ka kalite ya service o ba ofurnire biso eza vraiment service ya mbilinga mbilinga. Basala nyoso ba ameliore a defaut ya kosala amélioration ba mema biloko na bango ba kende.
Sima ya Botambu Libuna, directeur technique ya société d'énergie du Kivu ENK, na bokuse asingaki na bilenge kokitisa mitema kino mois de mars. Erika Smwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Merci mingi Erika Smwisi. Kalaka mokonzi molandi ya ONU oyo atali makoki mabomoto is le brands keris asepelite na ndenge bayike babana bakoye bayekolo Congo démocratique bapekisa ni kokende kokomisa kombo bo baponi po bazali ya kabila songolo to bakima bitumba. Is le brand oyo auti kosisa mobembo na RDC asengi ete bana banso bayekolo bakoka kokomisa kombo na bango. Nzoka nde na Uvira na Sud Kivu bato bayike batatuli mpona likambuli yango. Tolanda matatuli Jérémy Kouima azwaki na likambuli yango.
Le chef de chefferie de la plaine de la Rosizi, nazape député provincial na législation oyo bandaki na 2019 oyo kosuka na mbula oyo. Kombo na nga Richard Niji Mbere Kinyoni 3. Eza vraiment likambo ya kokamwa oyo tozomona ezoleka na bacentre d'enrôlement na chefferie na biso awa. Oyebi ke na chefferie na biso toza na ba tribu ebele, toza na ba Barundi ya Congo, toza na ba Fuliru, Bembe, Bashi e consort. Siko nini arolma e bandaki deto yoko mona bato moko bazoko mibenga soki baza ba société civile bazo tele malaporte bazo tala faciese ya moto bazo zwa bakarte ya bato po batala bakombo soki bamoni ke kombo eza ya Kirundi bakangi mbala moko karte epui baboyi moto akota na centre wana. Donc boyebi ke banda 2006 ndeto bandaki kosala arolma epui bato nyonso tu awa ya sheferi na biso awa bazaki sarole normalement mais en tout cas lelo ezo kamisa biso po tala siko par exemple na groupement ya Luberizi ata murundi moko te ya sarole tanga na kendaki na bato tokomi wana staff na ngai lingi kota boye na po ba sarole bato wana o bazo komibenga neti na usi koloba bato ya société civile baboyi bango bakota na sale wana fale tozonga me to sala ba bras de fer te omoni tonga ngamo ko ndena saronaki na turwana staff na nganyi oso bazongisa kyango jo mususu ba bato mususu bakendaki kuna ba beta ki bango lokola banyama si ba blessa ki bango makasi tozana bato mibale lelo na hopital na Uvira ba misatu baza blessé mais pas tellement grave awa na ba village awa. Donc vraiment likambo ezo kamusa biso plus de 450 tribus la tribu Rundi existe soki bato bakia sana internet batali na site ya Congo virtuel bakomona ke biso tozana 125e position
Robert,
porte parole ya communauté Banyamulenge. Kongo mbuka na biso, tuzai na époque ya rolement ba extrémité moko ba congolais bazolo bake ba rundi na plaine ya Ruzizi bazai na chefferie bazana ba groupement bazolo bake ba kosala rolement. Bato bandenge wana il faut que ba kangama, il faut que ba zwa bango ba tiati na kashu parce que a rolement izaba batu nyoso ba congolais. Izaba ba étranger te, mais ba rundi bazai ba congolais na plaine ya Ruzizi. Lokola batu ya province orientale, lokola batu ya Mitwaba, lokola batu ya Hotuele, ba Kasai Congo central, bazai ba ndeko na biso, bazai ba congolais. C'est la conférence ni salaki ba partage, ba rundi ba déjà ba kuti bango bazali na kati. Ndena lobi lokola munyamulenge lokola congolais, faut ba ndeko na biso ba sala a rolement bango nyoso parce que vrai message ya chef de l'état, vrai message ya CENI au niveau national, pona ni ba kosala a rolement. Et sengeli batu ba sala a rolement malembe na sécurité totale 100%. Pour ba extrémistes ba créer ki ba bande armée ba na bango nyoso, faut que ba sala a rolement lokola bana boka.
Bozali kolanda sango ya mokililo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Na manaka mabiso na bozindo ya mokolo mwalelo, Nanit Talani asololaki na nkumu mini Congo Fabrice Kavabioko oyo ebeni pe na kombo ya zombie. Azali mokambi ya bonkoko ya ekolo Congo Démocratique pe apesamaki na président Tshisekedi Mokumba ya kokamba masolo ya kozongisa kimia kati na bayaka na bateke na territoire ya Kwamut oyo etuka ya Mai Ndombe mpe ya kolendisa bilenge na kotika minduki na bitumba. Sikawa azali na mbwembo mpona kosala mosala mwango. Tolanda. Na Bozindo, tukuta na Bozindo, na masolo ma mazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Okoki koyebisa biso ndenge nini okomaki mokonzi to roi?
Ah, mbote, kokoma mokonzi to kumu ezali linye cheval. Linye cheval, cela veut dire que obotami na libota wana epi ozali moko mokonomi ya ko remplacer na pouvoir kokimie na bino ndenge moko ngai na botamaki ete nazala moko ya mini Congo roi du peuple Tshuku. Donc c'est ça que baponaki ngai na kati ya libota po ete ngai natamba royaume Congo.
Nkumu, kala mingi te uti na engumba ya Bandundu pe na etuka ya Mai Ndombe na etinda ya Kimia. Yebisa biso nini esalamaki kuna eleki ndenge nini?
Bon, nazali toujours na kati ya mission, nanu na sollicité, parce que ezalaki bikolo mibale, donc bikolo mibale, cela veut dire ba peuple autochtone, bakolo mabele. Na bayaki okola ba fermier bango mibale bandongwana ki donc pona ba mauvaise conduite je peux dire ya ba quelque politicien ou ba influence ki ba chef coutumier ya teke kote ba changer redevance coutumier et peuple yaka oyo azoko bunda na peuple teke bazali okola ba fermier na kati ya mabele ya ba teke. Maintenant, tango bayokani te pona makambo matali redevance coutumier et cela qui était bango mibale babanda kobunda et tango babandi kobunda et peuple yaka bakomi ko moto na bamboka ya ba peuple teke kobengana ba peuple teke ambate bitumbango zaki makasi mingi et tango tata mokonzi ya mboka président de la république na biso ya mokati du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a moni ete ba peuple mibale bazo ndongwana bazo welela mabele bazo welela makambo yebana kite yango wana tata mokonzi ya mboka asalaki apele epai na ngai mfumu mini Congo po ete nakele kokotisa kimia na ba peuple wana mibale pamba te mokonzi na biso ya mboka alingi kimia alingi te makambo wana etangisa makila ya ba peuple encore ndenge tozo kosufri na este ya Congo. Mokonzi ya mboka asengaki na ngai te vraiment parce que nazali moko ya chef ya coin wana ya Grabandundu. Alors il y avait que moi je peux aller pona kokotisa kimia pona kosangisa bango mibale pona toyeba probleme ezali nini oyo bazoko wela pamba te nakoyebisa oke pepe teke na pepe yaka bazali ba pepe moko babalana babota baza ensemble pendant longtemps Be tukoza na kukamwa kumona bangumi bale babu ndaba banda kuboma na oya kata mtu ya oyo oya buma oyo yangu mkonzi amboka atekeshaki ngai mbangu mbangu na ikipi ya basefu kutumie ya bateke na ya bayaka kuna nake na ukote kimembe la na kuhiko lovate kime zungi vrema pasike mapeple nyoso bakimaki bakumiko zonga oke 80% deja ya peple zungi na bamboka na bango marge ki bamboke tumbamaki zikaki wane zali rapor oyo na fin biso komisyon oyo mkonzi amboka atiaki toko yako na kupesa ye l'alliance ya ba peuple mususu bazali na bisika sosu ya kolala te parce que na bitumba webi ke nyoso ebeba kakaka yeah. Donc ce que je peux dire que kime comme kozonga muke
to stependi pona yango kasi yambo toko makuna nkumu ebandaki ndenge nini mokonzi ya ekolo Felix Tshisekedi atinda yoko tia kimya kati na bateke na bayaka yo moto zali nkumu ya basuku
yango na lobi biso bayaka basuku bateke ba nani tozali batu ya grand bandundu zaidi batu ya graba ndundu mbonga oyo bituma wana ebini mkundi ya mboka angajaki gouvernement gouvernement isalaki mshara na yangope me mkundi ya mboka yaki kujije bonke kome zali konflik kutimie seke le chef kutimie kaka ne bakukiko kalimi yango e aloro bakukiko zwayomo kote moto zobela omitu batonga isalakate yango mkundi ya mboka prefera kiki ingaina zala koma alibitre na bango a bengi singai a pisinga ba instruction a pisingai kulini to conduite na musala ya kosala pote na kile sur le terrain na fani za bango mibale pona kupikisa bango pouvoir coutumier ezali pouvoir moko makati mingi me ezala ka deux fois abandonné par les hommes de politique mande ko yaba ya kanyoso basimba ki manduki o baboto na kina ba mapinga na bisho ya ekolo ba ndimi message ya chef de l'état bango nyonso ba pesingai bazungisi na mamanduki wana pamba te na zali un de grand chef coutumier ya, ya coin ya bandundu
bongo ba yakana ba teke ba ndimi yo
ba ndimi message et puis ba zungisi manduki e ba teke aussi na kati ya commission na nga na za aussi na ba teke na ba yaka donc na kati ya commission wana ya paix ya pacification cela veut dire tout sangisi tous les deux peuples wana baba na ekobunda
baike ya babundi babenga mi mobondo batikali na zamba eloko nini ezali kozanga po bango pe babima bobangi bozali te ete bitumba bizonge la nsima
non non mobondo wana ezali bana ya bayaka ba ezali kaka bayaka te en fait suki to rectifie mokie bazali kaka bayaka te bazali ba fermier veli na kate ba fermier wana ba duba bazali bangala bazali mbe comme majorité zali ba kaka ndi bazo benga bango bayaka mbe bana wana ya mobondo na zo luba deja depuis commissaire bandi musala to bimisi deja plus de 1000 na zamba donc bandi maki appelle ya tata mokosi ya mboka bango nyoso bazo bima na zamba toujours ko bimisa bango petit a petit et puis pour que kimi ya ezonga bakotika la sushu te na zamba parce que mokonzi ya mboka pesa ki ndingi sate bango nyonso babima baya na kati ya kapital ebongo mbula matadi etala nini ekoki kosala mpona bango
wana ezali na ngambo ya kwa mut kati ezali bayaka na bateke nde bazali kobunda mobondo ebundaka na banani mpe lingomba lya basima minduki basusu nde nini
non non mobondo ezali kaka na ngambo ya plateau de bateke bayaka wana mobondo ezali mobondo afet mobondo ezali batote mobondo ezali pouvoir moko ya kutime donc cela veut dire kisi oyo bayaka basalaki kwete babunda na yango bitumba nde bazobenga kisi wana mobondo donc cela veut dire que soki ata obeti masasi masasi ekotaite yango nani kisi wana babengi na kombo mobondo donc mobondo wana ezali kaka na plateau de bateke et puis bango wana nde oyo bandimi bilingi ezali ibigi ezali oyo tokoki kopesa na bino bokolakisa na mokili te bandimaki kobima parce que ntango tata mokonzi ya mboka acomprendre ke ezali probleme ya mabele bazokowelela ezali probleme ya nde tata mokonzi ya mboka ye kocharge ngai ndenge na lobi etaki nazali un de grand chef coutumier traditionnel ale ngai kokende na ngai ezali nde kokende kokonvreke bana wana ya mobondo ete batika batika manduki na se batika bambeli tusa ndenge babandai kobunda epui bayoki mpe tata mokonzi ya mboka pui bakiki tozokende omwe mikolo ebele basemaine ebele kimia ezongi mobulu ezali susu te oyo etikali eza kaka te tone commission ya pacification tozokobimisa bango male malembe na kati ya bazambi sika wape bazalaki
bato ebele bakimi minduki na kwa mutu pe na bituka vya Kwilu pe Kwango bakima te katena engumba ya Bandundu bazali na Kwango na Kinshasa pe bisika misusu bakima mitumba uyango bazali motango boni bazali wapi pe bazali kobika ndenge nini
kuyeba nombre ya bato bakima ki bitumba esa moins un peu difficile. Mais comme je viens de dire que Kwilu Kwango Maindombe isa isika moko. Donc, biso commission ya tata mkondia mboka, tokenda kitina ba kuvizite isika nyonso oyo ba deplase wana bazali. Kona koluka lolenge kani ya kukwana korepatriye bango na kati ya bamboka na bango. Pina ngonga oto zoro banayo, mingi isika kumiko zonga na bamboka na bango. Mbao batikali na besika misika misika lukwa kisasa, tusa, gouvernement, osi ezwi deja ba proposyon lulenge nini ya kuzungu sa bango na bamboka na bango. Donc, président de la République a s'implika ki vraiment à 100% kona problème ya kwa moutu. Donc, kona kolobate, bakoka ki kozonga te, soki kimi kota ki nanote. Ndenge piso toki iko tokoti si kimia, nde bakumi kozonga. Donc, moutu nyonso wazana kwa nyonso wabinga ni tazamona kwa moutu, akone garniri mabele na ye. Oyebi maladi ye bandaka madame, maladi ye bandaka mbala moko mbe isi laka marembe marembe. Oyiko linyateke maladi nenge kata lilo na miliki isi la. Eza bitumba batumi bale bandongwana ki pakunda ki kutu za wana pona kukote kime piko zongi sa batu wana nyosu na barezi wana bango pamba te tulingi kimi na kati ya mboka na biso. Donc bango nyosu isika batimaki bako zonga na kati ya mboka na bango.
Katiba mususu batiba bungi si bandako na bango biloko nyosu bazalaki na yango lisungi nini bako zotango bako zonga na isika e babandaki kufanda.
Isi refer social azali wana pona biloko wana. Donc je pense que biso limite na biso ezali pacification et c'est tout. Donc oui, tikali wana ya lokola bate baike babunsi biloko babunsi bandako babunsi ba famille wana ikozala charge ya gouvernement. Donc gouvernement na biso iko dwa lolenge nini ya ko kotisa kimia wana.
Siko eyano nini ya malunga epesa mipo na kusukisa libela matata mayi.
Eyano ezalite tango biso toko sisa nani ya pacification. Toko bengi sa mena de deux communautés, ba notabilité ya deux communautés, bango nyonso, kufanda table moko, pwete tosa la dialogo yuko, me mabiso na kime ya bosolo, mbula na mbula, parce que nenga na wote korubana wuna ebandelite, pepe teke na pepe ya kabagali, pepe ya kubunda te, parce que bazali pepe oyo, babuti, bakoli, basanga, bazali ensemble, parce que ça fait longtemps. Bana ba kola ba tata ba bota na ba koko comme zara ki mauvais calcul et mauvais conseil ya ba politicien ya mabe nde sala kite ba peuple wana ba bota angonga sika biso ba continuer ba kolo na bango ba kolo population tokozwa bango nyonso mibale tokufanisa bango pour être tout signé ba kor ya kinya ete moto na moto parce que congolais ala na droit ya kufanda sika nyonso alingi. Kongole moko te kuhiko binga na Kongole mtusu na mabele ubiye pa inaye ezalite. Pe kuzonga na kombo ya ba koko pia nzambe akosale te pe zonga vrema bosolo e ume na nakati ya ba pepe vibalewa.
Ok, te tondi yo mingi kumo.
Nga epe na sonsele bina matundo mingi.
Talani Oyo Ayambaki Biso Kumu Mini Congo Fabrice Wa Betela Kibiso Masolo Ya Koluka Kozongi Sa Kimia Na Territoire Ya Kwamut Masolo Maende Sukisi Masolo E Togo Mena Kibino Mokolo Walilo Totoni Bino Botongi Bisika Biso Bozami Na Ndenge Bolanda Kibiso Masolo Na Biso Motuya Ya Mokolo Walilo Zalaki Bongo Mobulu Mozalaki Nakasi Lobi Mokolo Mwaminei na engumba butembo po baili ngomba veranda muchanga ba kitaki obalabala mpe kotumba ba poton mpe kabini ya société ya énergie ya Kivu mpo na bozangi lotili ki pona mikulumike na bisika biye tolandi yango na Erikas Mwisi kalaka mokonzi ya molandi ya ONU oyo atali makoki mabomoto Isle Brands Keris alubiete asepelite ndenge ba ike ya bala ekolo Congo démocratique ba pekisami kokende kokomisa kombo bo baponi po bazali ya kabila songolo to bakima bitumba. Tala masolo, tobumbela kino mokolo mwa lelo, totondi bino botondi bisika, biso bozwama ki lokola bolanda ki biso. Soki tokomela ki bino lelo, ezalaki bongo na lisungi ya Edi Isango na kokoma ba sango eye. Michel Joseph na Bob Bass, bazalaki bongo onzela masini. Boko kipe kolanda ba sango na biso, sou na site na biso internet www.voalingala.com. Pe bobo sanate ko like page na biso Facebook Vewa Lingala. Komorangai Marius Muhunga na tombili bino mokolo molamu putika la malamu.